så godt å være her I fellesskap med hverandre. Og det var en strofe fra den siste sangen som vi sang her. Når vi hører hans stemme, da våkner hjertet til livet. Var ikke det sånn? Ja. Og det tenkte jeg, ja, sånn det. Når Jesus har fått den hjerteplassen hos oss som han ønsker, da det sånn at når vi hører hans stemme, så våkner det på innsiden. Og han ønsker bare at vi skal være I det moduset og lytte. Og være nær han. Lytte til hans stemme. For da våkner det til livet på innsiden. Og da kan han få lov til å komme inn I livet vårt der vi trenger det. Og så kan han få lov å røre ved oss og gi oss det vi trenger. Så det var så godt. Godt å få lov å bli minnet om at ja, sånn det. At hans ord og han som den gode faren, han gjør noe med oss. Vi skal fortsette litt I samme spor I dag. Vi har brukt mye tid på å snakke om dette hjerteforholdet vårt til Jesus. Men jeg tror det så utrolig viktig for oss. Og jeg bare kjenner at vi kan liksom ikke bare gå videre. Vi trenger å være der enda litt. Og la den hellige ånd få lov til å jobbe på oss. Så en del av det jeg skal snakke om I dag, det handler om overgivelse. Og hva det gjør I vårt forhold til Gud. Og det tre personer fra Nytestamentet som jeg har lyst til å løfte litt frem I dag, som opplevde Jesus på litt forskjellige måter. Og den første, det altså helten eller kjendisen fra søndagsskolen. Og da kan man jo lure på om man vet hvem jeg sikter til. Det Zakkeus. Så da skal vi snakke litt om Zakkeus. Og med tanke på at det kun noen få vers I Lukas, som der det står om Zakkeus, så har han jo blitt en utrolig viktig person for ettertiden. Og hans historie og hans vitnesbyrd, det like viktig I dag. Historien hentet fra Lukas 19. 1-10. Jeg kommer ikke til å lese historien, jeg skal bare gjengi den. Jeg tror det de fleste kan den, men jeg har lyst til å bare gjengi den. Vi vet at Zakkeus, eller vi vet kanskje ikke, men I hvert fall så bodde Zakkeus I Jeriko. Og det en by ved Dødehavet, og det en av verdens eldste byer, og så det også faktisk verdens laveste liggende by. Den 250 meter under havets nivå. Og jeg har vært I Jeriko, sammen med Dankert og flere andre her, og sett byen. Og denne historien handler jo om et morbærtre. Og når vi var der, så fantes det ett morbærtre I hele byen. Og det ble veldig hegnet om. For det jo ingen som kan vite det, men da tenkte man jo at dette noen avlegger etter det. Morbærtreet som Zakkeus en gang fikk klatre opp I. Sånn at det ble godt passet på over en skikkelig turistaksjon, det morbærtreet. Men I hvert fall, så kan vi se for oss historien. At porten inn til Jeriko, den står åpen. Og Jesus og disiplene kommer inn, sammen med mye eller mange mennesker. At det var en stor folkemengde som fulgte Jesus. Og så hadde det jo da helt sikkert gått noen rykter om alt det fantastiske som skjedde rundt Jesus. Og jeg tenker at folk var spent på hva vil Jesus gjøre I Jeriko. Og I byen her så bodde jo da også Zakkeus, som var overtoller og veldig rik. Og han arbeidet for romerne med å ta toll på varene, og på grunn av det så ble han av sine landsmenn regnet for en sviker, da, siden han jobbet for dem. Og som overtoller så var han jo da sjef for de andre tollerne. Og da var det sånn at hvis tollerne og folket som kom med varene som skulle fortolles, hvis ikke de var helt enige, så gikk de til overtolleren. Og Sakkeus var jo da overtoller. Og det som han da sa, at så mye blir det, det var de nødt til å følge. Og så var vel egentlig Sakkeus regnet for å ha litt sånn overpris da. Derfor så var han ikke så veldig populær. Og så var han blitt veldig velstående og rik for egen del da. Men Sakkeus, han må også ha hørt rykter om Jesus, og hørt mye ut av det som ble fortalt. Og så hadde han kanskje også hørt at Jesus, han sto for litt andre synspunkter, litt andre holdninger enn det han kanskje var vant til, det han kanskje hadde hørt ellers om Gud og skriften. Og kanskje hadde han fått med seg at Jesus også var en som tok sitt tid til å prate med de som kanskje var utenfor det gode selskap, de som var litt utenfor. Og kanskje han har tenkt at Jesus, han er så spesiell at jeg tror faktisk bare jeg må ta fri fra jobben i dag for å finne litt mer ut om Jesus, siden Jesus skulle komme. Og så er det da han prøver å bane seg vei gjennom denne folkemengden. Men som han var liten av vekst, så kom han jo ikke til. Men der størrelsen er et hinder, der er jo kreativiteten på topp. Så han ender jo med å klatre opp i dette morbærtreet. Og så er jo egentlig Jeriko, det er jo egentlig kjent for å være palmenes by der. Men vi kan jo kanskje skjønne at det var ikke et palmetre som Sakkeus valgte å klatre opp i, som kun har greiner på toppen. Og jeg vet ikke om noen har prøvd å klatre i et palmetre. Men jeg har hørt at det sies at klatrer du i et palmetre, så skal du vite hva du gjør. For ellers så får du fullt av brannsår på beina. Så det var ikke palmetreet han valgte å klatre opp i. Men et morbærtre der det er greiner helt nederst og oppover på stammen. Jeg tenker at det må jo ha sett spesielt ut. Først så kommer Sakkeus løpende gjennom byen i sine kostbare, sikkert flagrende, flotte kapper. Og så klatrer han opp i et tre. Så tenker jeg, for en anstendig mann som han var, så var det jo litt spesielt at han gjorde det. Det må ha vakt oppsikt. Og så tenker jeg at ok, nysgjerrighet var en ting. Og så tror jeg også at det var en lengsel i Sakkeus sitt liv som var drivkraften til at han gjorde det han gjorde. Og kanskje at det var et behov om å bli sett og få lov å få fylle det tomrommet som han kanskje kjente på innsiden. Derfor så satset han på en måte på Jesus. Og vi vet at Jesus ser Sakkeus, han ser hans lengsel, og han kaller på han. Da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. For det første stopper Jesus, han ser på han, får blikkontakt, så sier han, skynd deg ned, for jeg må ta inn til deg. Jeg må få komme på besøk til deg. Men det som også er spesielt i den invitasjonen, det er at Jesus han kaller på Sakkeus med navn. Det er jo ikke så mye som tyder på at Jesus og Sakkeus hadde truffet hverandre før. Men han kaller på Sakkeus med navnet hans. Og det tror jeg har gjort, at det har vært med å åpne opp og bløtgjøre på innsiden hos Sakkeus, der han sitter oppe i dette treet. Og nå er Sakkeus kommet i en situasjon der han enten kan velge å takke ja til invitasjonen, eller han kan velge å si nei. For nå måtte Sakkeus ta et personlig valg. Når han satt der oppe i treet, da var han en tilskuer, men nå var det blitt noe personlig. Og han måtte ville ha noe med Jesus å gjøre, Og så måtte han ønske å få besøk ut av ham. For Jesus hadde jo invitert seg til å komme hjem til ham. Men Zacchaeus, han tok en god beslutning. Han skyndet seg ned, stod det. Han skyndte seg da ned i vers 6 og tok imot ham med glede. Og så skjønner vi at det skjedde noe her mellom Zacchaeus og Jesus. Så står det, frelse er kommet til dette hus. Det var hos Zacchaeus et nytt hjerte og en ny synder som var blitt vunnet for Guds rike. Det hadde skjedd en omvendelse der Zacchaeus hadde fått en ny herre i livet sitt. Og det leser vi fra når han sier, se herre, halvdelen av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi firedoblet igjen. Det var ikke lenger pengene som var herre, men Jesus var blitt herre, og det skapte en endring. Og det vil si at pengene og det materielle hos Zacchaeus, det fikk en annen verdi. Der det tidligere var et fokus på å karre til seg penger, og gjerne på uærlig vis, der var han nå opptatt av å gi. Og det er Gud som kan skape den forandringen. Zacchaeus må jo ha blitt noen kroner fattigere, etter at han hadde lovet å gi tilbake firedobbelt av de han hadde lurt penger fra. Og at han i tillegg skulle gi halvparten av det han eide til de fattige. Det måtte jo virke inn på økonomien hans. Samtidig så hadde han fått oppleve en ny rikdom i livet. Og poenget her er jo at med Jesus i hjertet så mistet de materielle godene grepet i Zacchaeus sitt liv. Og det er jo det det handler om. Hva er det som har grep i vårt liv? Her fikk Zacchaeus vende om og slippe Jesus til. Den andre historien, det er den samaritanske kvinne. Forskjellige mennesker som Jesus møter på forskjellige steder i livet. Og der tror vi skal lese fra Johannes 4, Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden, og Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Der kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er, så ber deg om å drikke. Da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brøden er dyp. Hvordan får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som gav oss brøden. Og både han, selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente vann. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det jeg. Jeg som snakker med deg. Jeg vet ikke om dere har merket, helt i starten så sto det at de måtte reise gjennom Samaria. Og så var det jo sånn at for å komme fra Judea til Galilea, så var Samaria den raskeste veien. Så det var det naturligste. Men det var likevel ofte at de la en omvei om Samaria, fordi at samaritanerne, de ble jo regnet av jødene som ureine, og de ville ikke omgås de. Men så er det sånn at her så brukes dette må, det at de måtte. Det brukes på gresk et ord som heter dei. Nå kan jeg ikke gresk altså. Men, og det ordet, det understrekte en guddommelig nødvendighet. Så når det står at de måtte, så var det på en måte, ja, det står at det var en guddommelig nødvendighet. Det var noe som Gud ledet til. Jesus måtte dra gjennom. Og hvis dere la merke til når vi snakket om Zacchaeus, så sa jo Jesus akkurat det samme. Jeg må ta inn hos deg. Og det er jo litt sånn spesielt. Hvorfor sier Jesus at han må ta inn? Og der også er det en sånn hensikt, en guddommelig hensikt i det, at Gud hadde ledet Jesus. Først til Zacchaeus, og så til Samaria, til denne kvinnen. Og Jesus, han gjorde ingenting uten at han var ledet av sin far. Så det var ikke tilfeldig noen av disse gangene at Jesus møtte disse to. Det var etter Guds hensikt. Fordi at de trengte et møte med Gud. Og i denne historien så vet vi kvinnene, det var kvinnene sin jobb å hente vann. Og vanligvis så møttes de enten tidlig på dagen eller sent på kvelden, fordi det var veldig varmt. Og dette fellesskapet for disse kvinnene, det var nok utrolig viktig. Det var her de hadde muligheten til å prate sammen og sikkert sladre litt. Men det var her de hadde på en måte fellesskap med hverandre og sikkert at de kunne være til støtte og oppmuntring for hverandre også. Så jeg tror dette kvinnefellesskapet der disse gikk til brønnen og treftes der, at det var egentlig veldig viktig. Men den samaritanske kvinne, hun hadde ikke del i dette fellesskapet, så hun valgte å ikke være en del av fellesskapet. Så hun går til brønnen midt på dagen når det var som var og mest. Og det er jo en fantastisk fortelling om Jesus, der han igjen bare bryter disse her vanlige normene og reglene, bryter barrierene. For det første så skulle ikke en mann snakke med en enslig kvinne, i hvert fall ikke når de var alene. Og enda verre var jo det at han snakket med en samaritansk kvinne. Det var jo dobbelt skam. Og som ikke det var nok, så var det en kvinne som hadde levd et utsvevende liv. Så Jesus, han gjorde på en måte alt feil, utifra det som var deres regler. Og jeg tror at denne kvinnen var skjønt at Jesus på en måte risikerer noe for hennes skyld. At han var interessert i hun på en annen måte. Og så bruker Jesus eksempler med vannet. Vannet som de begge var kommet for å drikke, og vannet som de trengte fordi det var så varmt. Så bruker han vannet til å fortelle om det levende vann. Det vannet som Jesus kunne gi, selv om han ikke hadde en krukke eller noe bøtte til å dra det opp med. Og så får vannet her en dobbelt mening. Fordi vann er viktig, men Jesus som er det levende vann var også viktig for denne kvinnen å få ta del i. Og så er det at kvinnen får på en måte i møte med Jesus, så får hun sin egen historie, så får hun historien av Jesus om livet hennes. Så Jesus han ser hun, men Jesus også avslører hun. Og vanligvis er det jo ikke noe kjekt å bli avslørt. Det er jo ikke noe man helst ønsker, sant? Men så vet vi det at det førte til en gjenoppreisning. At det førte til noe godt. Og sånn er det med Gud. Gud, han snakker sant om livet vårt. Og det er ikke for å fordømme oss. På samme måte som han sa til denne andre historien med kvinnen som ble grepet i hor. Der han sier, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer. Så Jesus han hjelper oss til å snakke sant om livet vårt. Han hjelper oss til å se synden vår og nederlagene våre. Men det som er så viktig, det er at han lar oss ikke bli i skammen. Han vil løfte oss ut av skammen og gi oss verdigheten tilbake. Det var det han gjorde for denne kvinnen. Og det ønsker han å gjøre for oss alle. Sånn er vår Jesus. Alt handler om kjærlighet. Han trakker ikke på oss, han trykker ikke ned. Han løfter oss opp. Han møter oss med kjærlighet og respekt. Uansett hvor vi er i livet, uansett hva vi har gjort, så er Jesus der for å løfte oss. Så Jesus peker ikke på synden for å gjøre det ubehagelig for oss. Men han peker på synden for at vi skal slippe å være i den. For dette er en ødelegger forholdet til han. Og denne kvinnen hadde hatt mange menn. Hun ønsket å bli elsket. Og hos Jesus så ble hun møtt av en kjærlighet som varte ved. En kjærlighet som gikk på et dypere plan. Og hun fant hos Jesus en kjærlighet og en kilde som hun kunne øse ut av. Og den kilden, den har vi også, som vi kan få lov å øse ut av. Så som hos Zacchaeus, så skjedde det også her en omvendelse. Hun fikk lov til å ta imot det levende vann som førte til en forandring i hennes liv. Og så tredje fortellingen. Den er hentet fra den rike mannen i Markus 10, 17-27. Kanskje jeg ikke leser alle versene. Vi ser, vi begynner i hvert fall i vers 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god, og det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor.» Men han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. Og Jesus så seg omkring på disiplene og sa, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Og så står det, «Disiplene ble forferdet over ordene hans.» Her også en mann som lurer på hva han skal gjøre for å få det evige liv. Som har levd et ja, sånn utad fromt og fint liv. Han har holdt alle budene og ja, sikkert gitt til de fattige. Han var rik. I alle fall så hadde han på en måte ting på stell. Men så det at Jesus ser på han, og det står at han fikk han kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Det var en ting som manglet. Det var at rikdommen hindret ham i å følge Jesus. Og disiplene de ble overveldet av Jesus svar, fordi at de hadde sett på denne mannen og tenkt at han har alt på stell. Han har gjort alt rett. Og så var det ikke godt nok. Og de hadde helt sikkert sett iveren i blikket hans når han kom løpende. Han nå kom jo løpende til Jesus. Og så hadde de også sikkert sett på Jesus, som det står at Jesus fikk han kjær. Og så var det likevel noe som ble feil, og gnisten i øynene til mannen var sluknet. Og så gikk han bedrøvet bort. Og så er det at Jesus sier til disiplene, «Dere har forlatt alt for min skyld. Det er ikke forskjell på dere og på rike gode mennesker. Det første bud gjelder for alle. Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Og vi ser at denne historien, den ender på en annen måte enn de to andre historiene. Og det hadde med valg. Valgene, sant? Zacchaeus, han valgte å sette Jesus over livet sitt og over rikdommen sin. Og den samaritanske kvinne valgte å ta imot Jesu kjærlighet og det levende vann. Mens denne rike mannen vi hører om til slutt, han valgte rikdommen sin. Han klarte ikke å la Jesus få komme over rikdommen. Derfor så gikk han skuffet bort. Zacchaeus, han ble fylt av glede, står det. Og den samaritanske kvinne, hun ble så begeistret at hun løp ut i byen og fortalte alle om hva Jesus hadde gjort. Men denne siste, han gikk bedrøvet bort. Men det var hans valg. Og så sa jo Peter, hva med oss? Og så kan jo vi også si, hva med oss? Hva med vår rikdom? Hva med våre valg? Hvordan ser de ut i forhold til det å sette Jesus over alt? Enten vi er rike eller fattige eller midt imellom. Eller. Så ikke det er det handler om, men det er å sette Jesus over det vi har. Å sette Jesus over valgene våre. Det står i 1. Timoteus 6, 17-19. Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmild og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Og det var jo litt sånn Zacchaeus da. At han valgte å sette rikdommen under Gud. Og så gjelder jo det på alt annet i livet som kan bli en avgud for oss. Så gjelder det oss at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet. Og Jesus, han vil i sentrum i våre liv. Han vil være med og styre de valgene vi tar. Og disse historiene vi har hørt nå, de viser at Jesus han møtte enkeltmennesker der de var i livet. Så møtte de med kjærlighet og respekt. Og sånn er det også i dag. at Jesus, han kommer til enkeltmennesker, møter oss der vi er i livet. Og så peker han kanskje på ting i livet som er ikke helt greit. Og så ønsker han å ta oss ut av det. Og så er det våre valg. Når han kommer og så kan vi velge om vi vil ta et oppgjør med ting og la Jesus få lov å komme inn og være Herre. Og det er litt sånn utfordringen i dag til oss også. Uansett hvor vi er i livet. Hvis vi vet at det er ting som tar fokus i bort fra Jesus. Eller at vi har tatt valg som ikke er god i forhold til det Jesus ønsker å gjøre inn i våre liv. Så kan vi få lov til å komme til han i dag. Og så kan vi få lov å la det skje en gjenopprettelse. Det som teller det er at ingenting får stå i veien for Jesus og hjerteforholdet vårt og han. Og han vil at vi skal vokse opp, at vi skal gå ifra å bli barnslige og umodne kristne til å vokse og bli modne. Ja, å være disipler. Og da er det et vers i Jesaja 50 i vers 4 som vi kan få lov til å gjøre til vårt som disippel. For det at når vi selv får bli gjenoppreist, når vi har satt Jesus som Herre, så kan vi også få lov til å bety noe for andre. Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Så her handlet det om å høre, og i stedet så var det snakk om at Guds ord er med å vekke til livet. Her inne, så vi kan både høre og lukte og sense og se Herrens røst og Herrens vilje for våre liv. Og så handler det nok om, Elin har snakket om denne sykehusavdelingen i det siste, og det var flere som var på konferanse i Jesusfellesskapet forrige helg, og jeg har snakket med flere som har vært der, og alle snakker om denne sykehusavdelingen i menigheten. Og jeg tror det egentlig er der det begynner, for det er akkurat dette handler om også. At når Jesus kommer, så kommer han og peker på ting i livet vårt som vi trenger å få gjort noe med. Og så får vi lov å være i den prosessen og ha en lege før vi går videre. Og det tror jeg det er godt for oss alle å tenke at det er en god måte å begynne der. Med å la han få lov til å gjenopprette. For da blir vi i stand på en helt annen måte til å være i tjeneste. Da går vi ikke i egen kraft, og sliter vi oss ikke ut. Fordi vi har fått lov å jobbe gjennom ting som er vond og vanskelig i livene våre. Ja. Da vil jeg bare be helt til slutt. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for det at du møtte, den gangen du gikk på jorden, så møtte du mennesker med kjærlighet og respekt. Og takk for det at du tilbød i liv med deg. Og Jesus, takk for det at du kommer på samme måte i dag. Til oss, den enkelte av oss. Og så ønsker du at vi også skal være der i livet, at vi skal sette deg først. At vi lar alt annet i livet vårt komme under deg, Jesus. At du får være Herre, at du får virke. At det blir sånn at når vi hører din stemme, så vekker det til liv inni oss. Og at det fører til endring. Takk, Jesus, for ja, jeg ber om at du hjelper oss også til at denne endringen skal få lov til å skje i livene våre. At vi er åpne og mottagelige for at du får lov å komme inn og gjøre en endring. At du får lov å være her i livene våre. At vi får lov til å gå skrittene våre sammen med deg. Og at valgene våre det er avhengig av at du får lov å lede oss, Jesus. Så vi bare takker deg for at du minner oss på i dag om at du bare ønsker å komme og gjenopprette og hele og lege. At vi får lov til å være på denne her sykehusavdelingen der du får lov å betjene oss. Der du får lov å hele og sette i frihet. At bånd og alt som hindrer og binder skal bare få lov å bli brutt i Jesu navn. Jesus, vi bare takker deg for din kjærlighet til oss. Takk for at du kommer ikke for å dømme. Du kommer ikke med fordømmelse, og det gjør ikke du i dag heller. Men du kommer med liv. Du kommer med fremtid og håp. Det bare takker vi deg for. I Jesu navn. Amen.